عم نسبح ونقيل فكيه غدل على حديرين سمتها خبير مسلم نسوم لا يملك رجل تريو سمتها تعلى طول وغير فكاها فكاها بني فكاها فكاها بني تعلى حتى تكملها نسبي عم تصبح وين فقيه قلبي تذكر بسعان سمطه خفيه مثل نتو من الزغن كريو سمطه على كل خيره سكاها سكاها بني سكاها سكاها
ዘኻበርኩምን ዘኻበርክንን ተኸታተልቲ ፕሮግራም ማሕበር መንፈስ ቅዱስ እዚ በኣቦና ኣባ ተክለዝጊ ይቕዋ ጊዮርጊስ ወዲ ማሕበር ስታውያን ዝተመስረተ ናይ ማሕበር መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት እዩ። ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣባ ኣወተ ሒዞምና ዘቐረቡ ብቐጻሊ ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ናይ መወዳእታ ቁፅርታት ዝኸውን እዩ ካብ ፍቕዲ እስካብ ስጋ ፍቕዲ መጨረሻ ማለት እዩ እሞ ኣብኣወተ ኮከብ 6 ጌርኩም ብውራኺ ክፈቱልና
ይስማዕ ዘሎ
እዋ ኣባት ይስማዕ ኣሎ
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሓዱ ኣምላክ ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ መንጎና ኮንካ ኣብዚ ቃልካ ክንሰምዕ ኣብ ድማ ኣዲ በረኸት ዝኾነ ቃልካ ክንሰምዕ ኢልና ተኣኪድናን ዘለና ልብና ኣእምሮና ከፊትካ ክንሰምዕ ክንምህር ክንዋሳእ ሓይልን ፀጋን በረኸትን ናይ መንፈስ ቅዱስ ብርሃን ይሕድረልና ንበል ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር እምካይ መስገን
መንገድናቃል ካብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን ናይበለትና ሎሚሃብና ንበደልናካ የቕርበለና ንናውን ናብደልና የቕርብ ንብል ናብ ፈተና ይጠትወና ካብ ክፉ ኣድህነና ከመይ መንግስቲ ሃይል ክብር ምስጋና ንዘለኣለምና ድካይ ሞሜን
ሰላምና ኣኸቦ ማርያም ፀጋ ዝመላእክ
እግዚኣብሔር ምስኺ ካብ ኣነባን ዝተባረኪ
ናይ ከሰኺ
ፍሬ ዝከዓ ዝተባረኺ ወቅዱስና ማርያም ኣደ ኣምላክ ደምና ንኣና ናታ እጅን ብዝግዜ ሞትናን ኣሜን።
ስብሓትና ኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን እንትንበር
ዘለኣለም ኣለም የቀኒልና ኣባቴ በስመ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን። ፍፁም ቅዱስን ያው ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦና ምሕረትካን በረኸትካን ደረት ዘይብሉ እግዚኣብሔር ኣምላክ ንዓና ንደቅካ ድማ እንደገና ከም ልባድካ እግዚኣብሔር ኣምላክ ፅቡቕ ምግባር ልማድካ እሞ ፈጣሪ ኣምላክና እዚ ናይ ሂወት እንጌራ ዝኾነ መኣዲ ክንሳትፍ ካብ ዘለናዮ ቦታ ዝኣኻኸብካልና ፈጣሪ እግዚኣብሔር ኣብ ኣምላክ ብቅዱስ ወድኻ ብጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነካ። ኦ እግዚኣብሔር ኣምላክና ሎሚ ተቐረበልና እዚ ናይ ሂወት እንጌራ ኣብ ልባትና ክሓድር ጌታ ፈጣሪ ኣምላክ እቲ ሰባኻ ዝፍልፍል ሂወት ዝህብ መንፈስ ቅዱስ ኣምላክ ልባትናን ኣእምሮናን መንፈስናን ኩሉ ከረስርሶ ብኩሉ እንተናና እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣስተብኢልና ክንሰምዕ ዝሰማዕናዩ ድማ ብተግባር ንነብረሉ ክኸውን ፈጣሪ ኣምላክ ማረኸናን ቀድሰናን ነቦና ኣባ ኣወተን ድማ ኩሉ ዝግባእ ሓይልኻን ጥበብካን ፋልካን ብኦም ጌርካ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣባ ናብሳሓዮ ባርኮም ቀዲሶም ገፀ ገፅካ ኣብርሃሎም እግዚኣብሔር ኣምላክ ተመስገን። ስብሓት ለኣብ ስብሓት ለወልድ ስብሓት ለመንፈስ ቅዱስ ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሮን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ናባኹም ኣባቴ
እሺ እምበኣ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከምዚ ዝንገረና ፀንሐ ካብ ምዕራፍ 6 መወዳእታ ካብ ቁፅሪ 11 ክሳብ 18 ዘሎ ክኸውን እዩ። ሕጂ ቃል ንቃሉ ከሎ ክነንብቦ ብኸመይ ዝበለ ገዘፍቲ ፍደላት ብኢደይ ከም ዝፀሓፍ ኩልኩም ረኣዩ እቶም ክትግዘሩ ግዲ ዝብልኹም ዘለዉ እቶም በቲ ዝገብርዎ ግዳማዊ ነገር ክምርሑ ዝደልዩ ሰባት እዮም። ነዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ከዓ ብሰንኪ መስቀል ክርስቶስ ከይስደዱ ኢሎም እዮም። እቶም ግዙራት እኳ ንገዛ ርእሶም ሕጊ ኣይሕልውን እዮም። እንተኾነ ከም ዝግዘሩ ጌርናዮም ኢሎም ምእንቲ ክጀሃሩልኩም ክትግዘሩ ግዲ ይብልኹም ኣለዉ። ኣነ ግና በቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል እንተዘይኮይኑ ኣይምካሕን እየ። ከመይ በቲ መስቀል እቲ ዓለም ኣብ ቅድመይ ምውጢ እያ። ኣነ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓለም ምዉት እየ። ከመይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ ሓድሽ ፍጥረት እምበር ምግዛር ኮነ ዘይምግዛር ዝጠቕሞ የብሉን። ኣብቶም በዛ መገዲ እዚኣ ዝነብሩ ዘበሉን ኣብቶም ወገን ኣምላኽ ዝኾኑ ናይ ሓቂ እስራኤልን ሰላምን ምሕረትን ይውረድ። ኣነስ ስምብራት ኢየሱስ ኣብዚ ሰውነተይ ፀውር ኣለኹ እሞ ድሕሪ ሕጂ ሓደ እኳ ላሓ የብለኒ። ኣሕዋተየ ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን። እሺ እምበኣር ኣብዚ ናይ መወዳእታ ክፋል በዓሉ ቅዱስ ጳውሎስ ናይዛ መልእኽቲ እዚኣ መጠቓለሊ ሓሳብን ብራኬን ዝህበላን በዓሉ ብኢዱ ዝፅሕፎ ወገንን ምዃኑ ዝረዳእና ብኸመይ ዝበለ ገዘፍቲ ፍደላት ብኢደይ ከም ዝፀሓፍኩልኩም ረአዩ ይብሎም። ካብዚ ንግንዘቦ ቅዱስ ጳውሎስ ንመልእኽታቱ ዝፅሕፍሉ ከም ዝነበሩ እዩ። ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ መርሕነት ንዝረኸቦ ኣብ ፅሑፍ ዘስፍሩሉ ንሱ ክምህር ከሎ ንሱ ዝዛረብ ከሎ ብፅሑፍ ኣብ ፅሑፍ ዝምብሩሉ ሰባት ከም ዝነበሩ ኢና ንርዳእ። በዚ ከዓ እዩ ነዚ መወዳእታ ክፋል በዓሉ ብገዘፍቲ ፍደላት ከምዝፀሓፈሎም ዝጠቅስ ዘሎ። እዚ ሓቂ ምዃኑ ካብ ካልእ ፅሑፋት እውን ክንርዳእ ንኽእል። ንኣብነት ኣብ መጀመርያ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 21 እዛ ሰላምታ እዚኣ ኣነ ጳውሎስ በዓለይ ብኢደይ ዝፀሓፍክዋ እያ ይብል። እታ ሰላምታ ወገን ናይ መጨረሻ ማለት እዩ። ኣብ ቆሎስየ ምዕራፍ 4:18 ዘረአና እውን እዛ ሰላምታ እዚኣ ብኢደይ ብኢድ ጳውሎስ እያ ይብል። ስለምንታይ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ክብል ዝርከብ ዘሎ? ጳውሎስ ነዚ ዝገብር ዝነበረ እቲ መልእኽቲ ብግልፀት ኣምላኽ ዝረኸቦ ብሓቂ ካብኡ ዝለኣኽ ምዃኑ ንምርግጋፅ ኢሉ እዩ። ገዘፍቲ ፍደላት ምጥቃሙ ነቲ ሓሳባት ኣፀቢቑ ከስምረሉ ስለ ዝደለየ ይኸውን ዝብል ትርጉም ኣሎ። ገገለ ከዓ ምናልባት ዓይኑ ፀገም ነይርዎ ክኸውን እውን ዝከኣል እዩ ኢሎም ዝትርጉሙ እውን ኣለዉ። ብዝኾነ ግን እቲ ዋና ሓሳቡ ወይ ዕላምኡ እታ ዝተፃሕፈ ትላዕሊ ዘሎ ንሱ በዓሉ ካብ ብመርሕነት መንፈስ ቅዱስ ዝረኸቦን ጌጋ ከምዘይብሉን ንምርግጋፅ ኣነ በዓለ ፅሕፈ ዘሎ ኣነ ካባይ እዚ መልእኽቲ እዚ ዝመፀኩም ዘሎ ናይ ካልእ ኣይኮነን ካብቲ ሃዋርያ ናይ ክርስቶስ ዝኾንኩ ብቲ መልእኽታቱ ክጅምር ከለኩሉ ሰዓት ዝብሎ ቃላት ኣነ ሃዋርያ ዝኾንኩ ኣብ ኣምላኽ ስለ ዝተመደብኩ የ ኢሉ ይጅምር። ኣብ መጨረሻ ከዓ ነዚ ከምዚ ብምባል እታ መልእኽቲ ካብኡን መኸዓ ካብ ኣምላኽ ከም ዝተቐበላን ንምርግጋፅ ቀፂሉ እቶም ንሰብ ብስጋ ባህ ክብሉ ዝደልዩ ዘበሉ ኩላቶም ምእንቲ መስቀል ክርስቶስ ከይስጎጉ ኢሎም ጥራዮም ክትግዘሩ ብግዲ ዝብልኹም ዘለዉ ይብል ኣብ ሁልቆ 12። እዚ ምእንቲ መስቀል ክርስቶስ ከይስጎጉ ዝብል ዘሎ ስቃይን መከራን ከይትቕበሉ ኢሎም እዮም ከም ዝገብሩኩም ዘለዉ ከም ዝብልኩም ዘለዉ። ምክንያቱ ንኣይሁዳውያን ኣይኮንኩምን ኢሎም ክምእንቲ ክርስቶስ ክስደዱ ወይ ካልእ ነገራት ንምስክር ክርስቶስ ቆምካ ዝበፅሓካ ነገራት ንምላይ ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እሞ ኣይትፍርሁ፣ መስቀል ክርስቶስ ተሸኪምኩም ተኸተሉ ኣጆኹም ንክብል ኢሉ ፅሒፎ ዘሎ። እዚ ኣብዚ እቶም ክትግዘሩ ኣለኩም እናበሉ ብተደጋጋሚ ከምቶም ኣይሁዳውያን ዝገብረኩም ምስኣቶም ኣፀቢቑ ዘወሃሃደኩምን ምስኣቶም ክፍሊ ህዝቢ እግዚኣብሄር ዝገብረኩምን ግዝረት እዩ እናበሉ ድቃስ ይኸልዎም ነይሮም ነቶም ኣብ ክርስትና ዝኣተዉ ኣረማውያን ነይሮምስ ኣብ ክርስትና ዝኣተዉ ስሓትኩም እንተዘይተገዚርኩም ብተደጋጋሚ ኣብዚ መልእኽቲ ንሪኦ ዝነበርና ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ምእንቲ ክርስቶስ መከራ ከይበፅሓኩም ዝዓለመ እዩ እናበለ ንድሕነት ግዝረት ዘይኮነስ ስቃይን ሞትን ትንሳኤን ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ምዃኑን ኣብኡ ተሳቲፍካ ከም ዝደሓንን እዩ ዝገልፅ ዘሎ ናብኡ ተኸቲልካ መስቀልካ ምፃር ከም ዘድሊ እዩ ኣትሪሩ ኣስሚሩ ዝዛረቦም ዘሎ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተንጠልጢሉ ከሎ ተፈፀመ ብምባል ንድሕነትና ዘድሊ ግዝረት ዘይኮነስ እቲ ንሱ ምእንታና ዝተሳቀየ ስቃይ ብክቡር ደሙ ዝኸፈሎ ዋጋን ምዃኑ ከረዲ ኢሉ እዩ መስቀል ክርስቶስ እምበኣርከስ ነቲ ብልማድን ሕጊ ኦሪትን ዝተኣስረ ሕልና ሰብ ነፃ ዘውፅእ ሓይልን ጥበብን ናይ ኣምላኽ እዩ ኣብ ህውልቁይ 10:13 እቶም ግዙራት እኳ ነቲ ሕጊ ኣይሕልዎን እዮም ይብል ምግዛርን ዘይምግዛርን ኣይኮነን ዝረአ ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ ብዘይ ግብዝነት ምፍፃም እዩ ዝድለ እቶም ተገዘሩ እናበሉ ዘሕስርዎም ነቲ ሕጊ ብምሉኡ ኣማሊኦም ይሕልው ማለት ኣይኮነን ቅዱስ ጳውሎስ መስቀል ክርስቶስ ንኩሉ ዘማልእ ፀጋን ትሩፋትን ስለ ዘለዎ ግዝረትን ካልእ ኩነታትን ክውሰኮ ወይ ክጎድሎ ዘድልዮ ነገር ከምዘየሎ እቲ ክርስቶስ ዝፈፀሞ እኩል ታርፍ ስለ ዝኾነ ካልእ ኣየድልን እዩ ብእምነትን ብፍቅርን ነቲ ክርስቶስ ዝፈፀመልና ኣብ ተግባር ምውዓል እኩል እዩ ኢሉ የስተምህሮም ነበር እቶም ተገዘሩ ዝብልኹም ንሕና ስዒርና ኣብ ንሕና እቲናዮም ኢሎም ክንየቱ ዛ እምበር ንኣኹም ሓልዮም ኢልኩም ኣይኮኑን እናበለ ነቲ ጊጉይ ዕላምኦም የጋልፅ ነበረ ኣባላት ንምብዛሕ ጥራሕ ዝዓለመ ተበግሶ እምነት ኩሉ ሳዕ ጊጉይ ዕላማ እዩ መስቀል ዘይብሉ ሂወት ወይ ከዓ ሰብኣዊ ኩነታት ዝዓብለሎ እምነት ኩሉ ሳዕ ወዳቂ ሒዙ ካኸ ወድቕ ስለዚ ዕላማን መንቀልን ጊጉይ ዕላማን መንቀልን ተበግሶን ስለ ዘለዎ ኣይዕውትን እውን ብሓፂሩ ተገዝሩ ባህልቲ ብ4 ጊጉይ ምክንያታት ፀገም ይፈጥሩሎም ነይራ መጀመርያ ብኣገባቦምን ዓመፅን ሓይልን ተጠቂሞም ክግዘሩ ስለዝደልይዎም ነበሩ ኩሉ ሳዕ እዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኣኪዶም ብፀቕጢ ገብሩሎም ነይሮም ካልኣይ ዕላምኦም ከዓ ምእንቲ ንመስቀል ክርስቶስ ምእንቲ ከይምስክሩን ከይስደዱን ከይሳቀዩን ዝዓለመ እዩ ነይሩ ሳልሳይ ንርእሳቶም ነቲ ሕጊ ኦሪት ኣማሊኦም ኣይሕልውዎን ነይሮም ራብዓይ ቀንዲ ተበግሶኦም ከዓ ክንዲዚ ዝኾኑ መሊስና ክንዲዚ ዝኾኑ ኣባላት ጌርና ንምባል እዩ ነይሩ እዚ 4 ጌጋታት እዚ ስለ ምስቲ ናይ ክርስቶስ ዕላማን ምስቲ ክርስቶስ ዝፈፀሞ ናይ ድሕነትና ኩነትን ከይላገቡ ዝዘናግል ስለ ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ግልፂ ገይሩ ይማገቶም የረድኦም ካነቶም ናቲ ክኾኑ ዘሎ ኣንጻር እዚ ዝዓይነቱን ዝዕላምኡን እምነት ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ህልቁ 14 በቲ መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ብኣብኡ ንኣይ ዝተሰቕለት ኣነ እውን ንዓለም ዝተሰቐልኩ እንተዘይኮነስ ትምክሕቲ ዘበለ ካባ ይርሓቅ ይብሎም ስለዚ እቲ ዝምካሕ ብክርስቶስ ይመካሕ ኢሉ ኣብ ካልእ ኣዚማ ዝምሃሮ መጀመርያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ 31 ዝረአናዮ ንኡ ደጊሙ ይምህሮም ማለት እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ርእስኻ መልዓልን ንዕላማታትካ ዘገልግል ሃይማኖት ምስባኽን ኣበርቲዑ ይቃወም። ብናይ ዓሌት ልዕልናን ኣገባብ ኣቀራርባ መስዋእቲ ኦሪትን ዘይኮነ በቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀሉ ዝፈፀሞ ጥራሕ እዩ ዝምካሕ እናበለ ንእምነቶም ኣብ መገድን ሓቅን ሂወትን ዝኾነ ክርስቶስ ከም ዝምስረትን ከም ዝፀንዕን ይገብር ነይሩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ስብከቱን ኣብ ምስክርነቱ። እዚ ማለት ኣብቲ ሓይሊ ትንሳኤ ዘፍረዮ ናይ ድሕነት ፍፃሜን ናይ ዓወት ምስጢርን ዝኾነ ክርስቶስን መስቀሉን እየ ዝተኣማመንን ዝትስፎን ማለት እዩ። ካልእ ተስፋ የብለይን። ኣብ መስቀል ክርስቶስ እዩ ተስፋይ፣ ኣብ ክርስቶስ እዩ ተስፋይ። ኣብ ክርስቶስን እቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈፀሞ ናይ ድሕነተይ ጉዳይን ንስዩ ተስፋ ድሕነተይ እምበር ካልእ ምልክታት ኣይኮነን። ኣብ ክርስቶስ ሓዲስ ፍጥረት ናይ ዝኾነዮ ምስጢር እዩ ተስፍኡን ትምኩሕቱን ንኩሉ ወዲ ክርስትና። ዓለም ንኣይ ከም ዝተሰቕለት ኣነ ከዓ ንዓለም ከም ዝተሰቐልኩ እየ ክብል ከሎ እቲ ክርስቶስ ምእንቲ ድሕነትና ዝፈፀሞ ንኣና ካብ ዓለምን መገዳን ሳዕቤናታን ንሓንስአን ንሓዋሩን ከም ዝፈልየና ንሕና ንዓለማዊ ኣተሓሳስባን ኣነነባብራን ኣገባብራን ከም ምውታት ክንከውን ዓለም ከዓ ንኣና ምውቲ ንሕና ከዓ ንዓለም ምውታት ኮይና ናይዚ ዓለም ኮይና ኣብዚ ዓለም ኮይና ናይዚ ዓለም ከይኮንና ክንነብር እዩ ዝደልየና ማለት እዩ። ነዚ ናይ ላዕልን ነቲ ዝለዓለን ክንሓስብን ክንትስፎን ከም ዘለና ንምርዳእ እዩ። እዚ ንመጋበሪ ኢሉ ሂብና ዘሎ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሎ ግዜ ኮነ እቲኡ ዘሎ ንረኽቦ ኩነታት ኮነ ከም መጋበሪ እምበር ከም ዕላማ ኣይኮነን። ን ዕላማ እንተገበርና ፅባሕ ኣብ ናእትዎ ቤት ዕላማ ስለ ዘይብልና ተስፋና ኣብዚ ይተርፍ፣ ውዱቕ ከዓ ተስፋ ዘይብሉ ኮንቱ ተስፋ ክኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ክውዳእ እዩ። ኣብቲ ዘይውዳእ ኣብቲ ዝለዓለ ኣብቲ ክርስቶስ ነጊስዎ ዘሎ እሞ ምሳይ መናግስተይ ክትኮኑ ኢሉ ቦታ ከሰናድወልኩም ሓሊፈ ኣለኹ ንዕዝበለና ኣብኡ ኣድሂብና ክንከይድ ነዚ ከዓ ከከም ግቡኡ ከከምቲ ኩነታቱ ክንጥቀመሉ ስለ ዝሃበና ክንጥቀመሉ ክርስቶስ ኣብ ክንዲ ነፍሲ ወከፍና እንደራስየን ወኪልን መተካእታን ኮይኑ ዕዳ ሓጢኣትና ብክቡር ደሙ ከፊሉ ደቂ ኣምላኽን ደቂ ድሓንን ደቂ ድሕነትን ስለ ዝገበረና ሓዱሽ ፍጥረት ኮይና ሓዱሽ ፍጥረት ኮይና ዝተረኸብና ነዚ መሰል እዚ ክንቅበልን ክንነብርን ይዕድመና ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ። ካብ ሓይሊ ሓጢኣትን ሞትን ሓይሊ ዓለምን ዓለማውነትን ዓለማዊ መንፈስን ካብ ሓይሊ ሰይጣንን መፃወድያታቱን ሓራ ከም ዝወፃእና ከዓ ይእውጅ። ኣብ ሁልቂ 15 ግዝረት ኮነ ዘይግዝረት ረብሓ የብሉን ይብል። ስለዚ እቲ ናይ ኦሪት ከም ህዝቢ እግዚኣብሔር ኮይኖም ክፍለጥሉ ከምዚ ጥምቀት ንሓዲስ ኪዳን ዝኾነ ኣምሳል ናይ ጥምቀት እቲ ኣምሳል ዝነበረ ብጥምቀት ተተኪኡ ስለ ዝኾነ ሎሚ እቲ ናይ ቀደም ናይ ኦሪት ኣየድልን እዩ ክብል ኢሉ ግዝረት ኮነ ዘይግዝረት ረብሓ የብሉን ኢሉ ይውድ። ኣፍኣዊ ስጋዊ ተግባራት ንፅድቅናን ንኹነንያናን ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። ግዝረት ንሰብ ሓዱሽ ፍጥረት ክገብሩ ኣይክእልን እዩ። ሓዱሽ ፍጥረት ዝገብረና ንክርስቶስ ምቕባልና ንክርስቶስ ምልባስናን እዩ። ንክርስቶስ ምምሳልና ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን እንደገና ምውላድናን እዩ። ናብ ክርስቶስ ዝዋሃደናን ንክርስቶስ ክንለብስ ዝገብረና ኣብ ኦሪት ሕጊ ግዝረት ክቕውም ከሎ ኣብ ምልኣት ግዜን ኣብ ምጽኣት ክርስቶስን ናይ ልቢ ግዝረት ክንግዘር ዘለና ከመልክት ኢሉ እዩ። ስለዚ ምልክት ናብቲ ዘመልክቶ ምስ በፃሕ ከዓ ስርሑ ቅዕ እዩ። ካብዚ ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ናብቲ ክኸዶ ዝደሊ ምልክታት ናይ ትራፊክ ምልክታት እናረአየ ኸይድ ሓደ ምልክት ምስ ሓለፎ ተወዲ እዩ ነቲ ምልክት እቲ እቲ ቅድሚ ዘሎ እዩ ክርኢ ዘሎ። ንሕና ከዓ ካብ ኦሪት ብነቢያት ገይሩ እናመሃረ ካብ ምልክት ናብ ምልክት ካብ ተኣምራት ናብ ተኣምራት ኣብቲ ዝዓበየ ተኣምራት ናይ ሞቱን ናይ ስቃዩን ሞቱን ብትንሰአ ዝተዘምዘመ ዝተዛዘመ ዝዓበየ ምልክት ስለ ዝተዋህበና ዝዓበየ ፍፃሜ ስለ ዝተዋህበ ኣብቲ ድሕሪት ተመሊስና ኣበየ ዘለኹ ኢልና ክንዕግርግር ክንብል የብልናን። ምክንያቱ ክርስቶስ መገድን ሓቅን ሂወትን ኮይኑ ንኩሉ ፈፂሙ እዩ። ኣብ ፍቅሪ ዝዓይ እምነት እምበር ግዝረት ኣይኮነን ንልቢ ሰብ ዝልውጦ። ስለዚ ሓደ ኣብ ክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሓዲሽ ፍጥረት እዩ። እቲ ብሉይ ሓሊፉ እንሆ ኩሉ ሓዲስ ኮይኑ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይቲ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 17 ከምኡውን ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 11 ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ እምበር ኣብኡስ ሰርኣውን ኣይሁዳውን ግዝረትን ዘይግዝረትን ባርያን ጭዋን የልቦን። ስለዚ ካብ ኩሉ ሓደ ህዝቢ ገይርና ሓደ ዕላማ ዘለና ሓደ ጎይታ ዘለና ሓደ ሕጊ ፍቅሪ ዘለና ገይሩ ሓደ ተስፋ ከዓ ዘለኣለማዊ ተስፋ ዘለና ገይሩ ስለ ዝሓደሰና ኣብቲ ኦሪት ክንተርፍ የብልና። ፍልቆ 16 ኣብቶም በዛ መገዲ እዚኣ ዝኸዱ ዘበሉን ኣብቶም ናይ ኣምላኽ እስራኤል ናይ ኣምላኽ እስራኤልን ሰላምን ምሕረትን ይውረድ ይብል። ኣብቶም በዛ መገዲ እዚኣ ዝኸዱ በታ ንሱ ዝምሃራ መገዲ በታ ክርስቶስ ዝምሃረና መገዲ ንርእስኻ ክሒድካ መስቀልካ ተሸኪምካ ተኸተለኒ ብዝበለና ንክርስቶስ ተኸቲልና ንኸደላ ፀባብ መገዲ ኣብ ገፍሕ ናይ ዘለኣለም ተሓጓስ ትውድእ መገዲ ብኣን ዝኸዱ ሰላምን ምሕረትን ይውረድ ኢሉ ይባርኽ ይምረብ። ኣብ ሓድሽ ህይወት ብክርስቶስ ነፃ ንዝወፁ ኩላቶም ብክርስቶስን ኣብ ክርስቶስን ምስ ክርስቶስን ክነብሩ የበራትዖም። ብሓፂሩ ብመገዱ ተመላለሱ ይብሎም። ብመርሕነት መንፈስ ቅዱስ ተመላለሱ ኢሉ ኣቐዲሙ ንዝምሃሮም ይደግመሎም ኣብ መጠቃለሊ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ከዓ ምስ ክርስቶስ ውሉድን ወረስትን ክትኮኑ መስቀሉ ተሸኪምኩም ተኸተልዎ ማለት እዩ። በዚ ንሱ ዝሃበና ፀጋ ተደጊፍና ነቲ ንሱ ዝበለና እናፈፀምና ኣብቲ ንሱ ዘምፃልና ሓድሽ ህይወት ክንምስረትን ክንፀንዕን ከዓ ንነፍሲ ወከፍና የስተምህረና። ኣብ ልዕሊ እዚ ንዝገብሩ ከዓ እዩ ሰላምን ምሕረትን ይውረድ ኢሉ ዝምርቕን ዝባርኸን። እዚ ምርቃ እዚ ኣብ ኦሪት ንእስራኤላውያን ሰላም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይኹን ዝብል ኣብ መዝሙር 125 ቁፅሪ 5 ዘሎን እግዚኣብሔር መሓርን ርሕርሕን እዩ ኣቃልን ብምሕረት ምልኡን እዩ ዝብል ኣብ መዝሙር 145 ቁፅሪ 8 ዘሎን ዘጠቃልልን ዝጠቅስን ዝኽተልን ምርቓን ልማድን እዩ። ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንህዝቢ እግዚኣብሔር ዝውሃብ ዝነበረ ምርቓ ንናይ ሓድሽ ኪዳን ህዝቢ እግዚኣብሔር ክርስቶስ ብዘምፅኦ ሰላምን ምሕረትን ብዝለዓለ ደረጃ ከም ዝተመረቕና ዘመልክት እውን እዩ። በዚ ገይሩ ቅዱስ ጳውሎስ ንክርስትያን ሓዲስን ዝለዓለን ህዝቢ እግዚኣብሔር ከም ዝኾና የረድእ። በዚ ምክንያት ከዓ ኣብ ሰብ ገላትያ ኣብ ዝፀሓፈ መልእኽቱ ንሕግታትን ስርዓታትን ናይ ኦሪት ዘይሓለኹም ኢሎም ይከራኸርዎም ንዝነበሩ ንሕጊ ኦሪት ሜትና ካብ መርገም ሓጢኣት ሓራ ዝወፃእና ኢና እሞ ግዝረትን ናይ ኦሪት መስዋእትታትን ኣየድልየናን እዩ እናበለ ብግልፂ ምህር ደቂ ኣብርሃም እዮም እቶም ንኣብርሃም ዝተዋህበ ተስፋን ቡራኬን በረኸትን ተቐቢሎም ሓዲሽ እግዚኣብሄር ኮይኖም ዘለዉ እናበለ ከዓ ናብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ገፅና ብእምነት ክንግስግስ ይዕድመና ስለዚ ደቂ ኣብርሃም ኢና ኢልና ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ኦሪት ናይ ኣብርሃም ክንተርስ ዘይኮነ ናይ ኣብርሃም ቡራኬን ናይ ኣብርሃም እምነትን ናይ ደቂ ኣብርሃም ተስፋን ዝተቐበልና ስለ ዝኾና ኣብቲ ሓድሽ ናይ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ብደሙ ዝሓደሶ ዘፅረዮ ሂወት ኢና ንርከብ ኣምላኽ ኣብ ክርስቶስ ሕሩይ ናይ ሓድሽ ኪዳን ህዝቢ ኣቑሙ ሓድሽ መንነት ኣልቢስና ስለ ዝኾነ ብመድሕነት ኣቦውን ነብያትን ብተስፋ ዝወሃበና ዝነበረ ጩራ ብርሃን ዘይኮነስ በቲ ብርሃን ካብ ብርሃን ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ምስ ዝኾነ ክርስቶስ ተዋሂድና ኢና ሓድሽ ህይወት ለቢስና ዘለና ቀፂሉ ኣነስ ስምብራት ኢየሱስ ኣብ ነፍሰይ ኣብ ሰብነተይ እፀውር ኣለኹ እሞ ድሕሪ ሕጂ ሓደ እኳ ላሕ የብለኒ ይብል ሰላምን ምሕረትን ቡራኬን ናይ እግዚኣብሄር ኣብዛ ከም ሓድሽ ህዝቢ እስራኤል ዘቆማ ቤተ ክርስትያኑ ስለ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ገላትያ ዝነበረ ፀገማትን ክርክርን ኣኺል እዩ እሞ ሓደ እኳ ላሓ የብለኒ በዚ ዝበልና ይደምደም ይወዳእ ኢሉ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ክርስቶስ ስራሕ ኣምላኽን ድላይ ኣምላኽን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተፈፀመን ኣብኡ ከዓ ከም ሓድሽ ህዝቢ እግዚኣብሄር ስለ ዝቆምናን ነዚ ስለ ዘረድአን ፀገማት ሰብ ገላትያ ነቲ ላሕ ዘብሎ ዝነበረ ፀገማት ከብቅዕ ተስፋ ብምግባር እዩ ነዚ ዝዛረብ ዘሎ ቀፂሉ ስምብራት ኢየሱስ ኣብ ሰውነተይ ፀውር ኣለኹ ንሳ ክብል ከሎ ምእንቲ ክርስቶስን ምእንቲ መንግስቲ ክርስቶስን ክብል መግረፍቲ ማእሰርቲ ስደት ጥሜት ዕርቃን ድቃስ ምስኣን ከም ዝበፅሖ እዩ ዝምስክር ዘዘንቱን ዘሎ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ 8 ክሳብ 10 ዘሎ ዝረአናዮ ምስ ክርስቶስ እዚ ክበፅሖ ብምርካቡ ከዓ ሕጉስ ከም ዝነበረ ገሊፁ ነይሩ ኣብ መጀመርያ ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ 1:24 ምእንቲ ክርስቶስ እዚ ስለ ዝበፅሓናስ ሕጉሳት ኢና ኢሎም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክወፅ ከሎ ኣብ ሰውነቱ ዝፀሮ ንዝነበረ ከዓ ስምብራት ኢየሱስ ኢሉ ብምፅዋዕ ኣብቲ ክርስቶስ ንድሕነትና ክብል ዝተሳቀዮን ዝቆሰሎን ከም ዝተኻፈለ የረድእ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ክብል ከሎ ክጀሃር ኢሉ ዘይኮነስ ንሰብ ገላትያ ንክርስቶስ ክብሉ ስደትን መከራን እንተበፅሖም ብግዝረት ኢኹም ትድሕኑ ዝብልዎም ንዝነበሩ ኣብ ስቃይን ሞትን ናይ ክርስቶስ ብምክፋልን ምእንቲ ክርስቶስ ስደትን መከራን ብምዕጋስን ንክርስትናኦም ክምስክሩ ከተባብዖም ብማለት እዩ ከምዚ ይብል ዝነበረ ነዚ ኩሉ ድሕሪ ምስትምሃር ኣሕዋተ ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን ብምባል መልእኽቲ ድምድም በዚ ከዓ ኩሉ ኣብ ፀጋ እግዚኣብሄር ዝምስረትን ዝጅምርን ምዃኑ የመልክት ፀጋ መሰረታዊ እግዚኣብሄር ኣብ መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፀገበና ሃብትን ንክርስትያናዊ ህይወትና ብግቡእ ክንነብር ዝሕግዘናን ጠቕላላ መጋበርን ሓይልን እዩ ወንጌል ብምሉእ እውን በቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነትን ብዝህበና ሃብታቱን ፀጋታቱን ኢና ክንነብሮን ክንተግብሮን ክንምስክሮን እንኽእል እቲ ኣሜን ኢሉ ዝውድእኻ እዚ ኩሉ ዝተባሃለ ኣብ ሂወቶም ኩውን ክኸውን ከምኡ ይኹነልና ከምኡ ይግበረልና ብምባል መልእኽቱ ይዓልቱ። እምበር እዚኣ ኣብ መጨረሻ ምዕራፍ ስለ ዝበፅሕና ኣሕፅር ኣቢልና ከዓ ናይ ፅማቕ ናይተ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ብቐፃሊ ክንርኢ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ካብ ባርነት ሕጊ ነፃ ኮይንካ ብሕጊ መንፈስ ንምክያድ ዝተገብረ ፀውዒት እዩ ብቅዱስ ጳውሎስ። ኣብ ሕጊ ተመሊስኩም ኣብ ባርነት ኣይትእተዉ፣ ክርስቶስ ነፃ ውፅኢትኩም እዩ እሞ ኣብቲ ናፅነትኩም ፅንዑ ክብል ኢሉ እዩ። እቲ ኩሉ ኣብዚ ዝኣቱ ተገዘሩ ተበልዎም ኣብቲ ሕጊ እዮም ዘብልዎም ዘለዉ ኣየድልየኩምን ይኽብል ከሎ ኣብቲ ናፅነት እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ምስ ጴጥሮስ ዝተኸራኸሮ እቲ ኩሉ መዚኣ ዕጂ ዝበልናየ ኣብ ዝጥረፍ ማለት እዩ። ሰብ ገላትያ ነቲ ቅድም ዝተቐበልዎ ወንጌል ቀልጢፎም ሓዲጎም ኣብ ናይ ኦሪት ልማዳቶም ብምምላሶም ሓዚኑን ጉሂዩን እዩ ዝፀሓፈሎም። መምሃራን ሕጊ ኦሪት ከም ሕጊ ኦሪት መሰረት ክግዘሩ ኣለኩም እናበሉ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ቀደሞም ክመልስዎም ብቐፃሊ ይዘብክሎም ጎስጓስ ይገብሩ ነይሮም። ቅዱስ ጳውሎስ ግን ድሕነት ሕጊ ኦሪት ተጠናቀቕካ ብምፍፃም ዘይኮነስ ንእምነትካ ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ብፍቕሪ ምንባሩ ከም ዝኾነ ደጋጊሙ የስተምህሮ። እዚ ከም መእተዊ ኮይኑ ገላትያ ምዕራፍ ሓደ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ሃዋርያነቱ ቀጥታ ካብ እግዚኣብሄር ከም ተዋህቦ ምስ ገለፀ ካልእ ወንጌል ከምዘየሎ እዚ ኣነ ዝሰብከልኩም ዘለኹ ንስ እዩ። መልኣኽ መፂኡ እንተሰበኸ እውን ኣይትስምዑ። እዚ ካብ ኣምላኽ ዝረኸብኩ ወይ ሞ እዚ እቲ ናይ ድሕነት መጋበሪ ኢሉ ፀቒቲ ይዛረብ። ስለዚ ንሰብ ገላትያ ነቲ ካብኡ ዝተምሃርዎ ወንጌል ቀልጢፎም ብምክሓዞም ኣበርቲዑ ምስ ገሰፆም ሂወቶም ኣብ ርግኣትን ርግፅነትን ክምስረት ኣብ ንሱ ብቀጥታ ካብ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብግልፀት ዝረኸቦ ወንጌል ክፀንዑ ከም ዘለዎም የስተምህሮም። ህልቂ መጀመርያ ምዕራፍ ናይ ሰብ ገላትያ ቁፅሪ 6 ክሳብ 9 ዘሎ እንተደኣና ካብቲ ብፀጋ ክርስቶስ ገይሩ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ እንታይ እዋን ናብ ካልእ ወንጌል ከም ዝሓለፍኩም ገሪምኒ ኣሎ። እዚ ግና ገሊኦም ሰባት ንወንጌል ክርስቶስ ክልውጡ ደልዮም እዮም ዘዕገርግርኹም ዘለዉ እምበር ካልእ ወንጌል ፈፂሙ የልበን። ግና ኸ ንሕና ኾነ ወይ ካብ ሰማይ ዝወረደ መልኣኽ ነዚ ንሕና ዝሰበኽናልኩም ዝፃረር ካልእ ወንጌል እንተደኣ ሰቢኹልኩም ውጉዝ ይኹን። ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናየ ሕጂ እውን ሓደ ነዚ ዝተቐበልኩምዎ ዝፃረር ካልእ ወንጌል እንተደኣ ሰቢኹልኩም ደጊመ ውጉዝ ይኹን እብል ኣለኹ ኢሉ ኣክሊሉ ይዛረብ ማለት እዩ። እዚ ካብ ቅንዓት ናይ ነፍሳት ካብ ሓቂ ከይወፁ ካብቲ ክርስቶስ ዝሃቦም ናፅነት ናብ ድሕሪት ከይምለሱ ኢሉ ብሓቂ ብናይ ሃዋርያዊ ቅንዓት ዝዛረቦ ቃላት ከም ምዃኑ ብገርሂ ክርዳእ ይከኣል። ምዕራፍ 2 ድሕነት ብእምነት ምዃኑ ይገልፅ። ሃዋርያ ንትምህርቲ ጳውሎስ ከምዝተቐበልዎ ሃዋርያት ንትምህርቲ ጳውሎስ ከምዝተቐበልዎን ማለት መምህር ኮይኑ ክምህር ከምዝኽእል ከምዝተቐበልዎን ካብ ኣምላኽ ዝተለኣኽኩ ምዃነይ ኣረጋጊፆም እዮም ድሕሪ ምባል ንጴጥሮስን ንኻልኦት ምስኡ ካብ ኣረማውያን ናብ ክርስትና ካብ ዝኣተዉ ክርሕቁን ሕጊ ኦሪት ክኽተሉ ኣለዎም ንዝብሉን ብግልፂ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ይቃወሞም። ስለዚህ ጴጥሮስ ከመ ጴጥሮስ በግልጽ አጥቀነሰ እዝት ብለ ዘላሃ ጌጋ ይሉ ከምዝ አረሞ ከምዝ ተቃውሞ ይዝገልጽ ኣብዚ ቀፂሉ ማንም ሰብ ሕግታትን ልማዳትን ናይ ኦሪት ኣብ ምሕላው ኣይፀድቕን እዩ ድሕሪ ምባል ሕጊ ብምሕላው ጥራሕ ዝፅድቕ እንተኮይኑ ክርስቶስ ንኾንቱ ወይቱ ማለት እዩ ኢሉ ከዓ መሰረታዊ ሓሳብ ይገጥፈሎ ኣብ ቁፅሪ 16:11 ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 16 እንተረኣና ሰብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን እምበር ሕጊ ብምፍፃም ከምዘይፀድቕ ከዓ ንፈልጥ ኢና ንሕና እውን ሕጊ ብምፍፃም ዘይኮነስ ንክርስቶስ ብምእማን ምእንቲ ክንፀድቕ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣመና ከመይ ሕጊ ብምፍፃም ዝፀድቕ ሰብ የልቦን ኢሉ መሰረታዊ ኣእምር ይገጥፈሎ ኣብ ምዕራፍ 3 ብሕጊ ዶ ብእምነት ንፀድቕ ንዝብል ሕጊ እንደገና ኣልዒሉ ይዛረብ ይምህር ንገላትያ ምዕራፍ 3 ንመንፈስ ቅዱስ ብእምነት እምበር ሕጊ ብምሕላው ከምዘይኮና ንቕበሎ የዘኻኽሮም ቀፂሉ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ጥራሕ ክነብር ዝፅዕር ኣብ ትሕቲ መርገም እዩ ዝነብር ይብሎ ንኣና ግን እቲ ንበዓል ኣብርሃም ዝተዋህበ በረኸት ምእንቲ ክንካፈል ክርስቶስ ነቲ መርገም ኣብ ክንዳና ፀሮ ይብሎም ነዚ ኣብ ክንዳና መርገም ኮይኑ ክንዳና ሓጢኣት ኮይኑ ዝብል ኣዘራርባ ንኡ እዩ ዝደግም ዘሎ ማለት እዩ ስራሕን ሕግን ኣብ ክርስቶስ ከፅሓና ከም መጋበሪ ተዋሂቡና ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ግን ኣብ ክርስቶስ ኣሚንና ንእምነትና ኣብ ተግባር ብምውዓል ኢና ንፀድቕ ነዚ እምነት ብፍቕሪ ክትንበር ከላ ንሳያታ ድሕነት ተምፅ እምበር እቲ ናይ ኦሪት ከም ምልክት ንዝነበረ ከም ዕላማ ጌርካ ብምውሳድ ኣይኮነ ከምኡ ከዓ ናይ ክርስቶስ ኮይና ክንርከብ ከለና ንኣብርሃም ከም ዝተዋህቦ ተስፋ መሰረት ወረስቲ ሰማያዊ ርስቲ እውን ኢና ይብል ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3:7-9 እንተንብብና ፍለጡ እምበኣር ደቂ ኣብርሃም ዝኾኑ እቶም ናይ እምነት ሰባት እዮም ቅዱስ መፅሓፍ እውን ኣምላኽ ንኣህዛብ ብእምነት ከም ዘፀደቆም ኣቐዲሙ ርእዩ ኩሎም ኣህዛብ ብኣኻ ክባረኹ እዮም እናበለ ኣቐዲሙ ንኣብርሃም ኣበሰሮ ኣብርሃም ስለ ዝኣመነ ተባረኸ እቶም ዝኣምኑ ዘበሉ ከዓ ከምቲ ናቱ ክባረኹ እዮም ኢሉ ከዓ እቲ እምነት ኣብ ተግባር ስለ ዘውዓለ ኣብርሃም እውን ዝተባረኸን ዝፀደቐን ዝዓበየ ኣብ ተግባር እምነት ጥራሕ ንዝብሉ ሕጂ ንኣብርሃም ጠቂሶም ኣብርሃም ብእምነት እዩ ጥራሕ ብሎ ኣብርሃም ግን ተግባር ከም ናይ ኣብርሃም ዝተሓተውን የለን ንሓደ ወዲ ክፅውዕ መስዋእቲ ከዓ ተግባር እዩ ገላትያ ምዕራፍ 4 ደቂ ተስፋ ምዃንና ገሊፁ ይዛረብ ኣብ ገላትያ 4 ኣብ ክርስቶስ መሰል ውሉድነት ብምርካብ ፍትዋት ደቂ ኣምላኽ ከም ዝኾንና የረድእ እግዚኣብሔር ዝመደቦ ናይ ምድሓን ግዜ ምስ ኣኸለ ካብ ሕጊ ሓራ ከውፃኣና ምእንታና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተወሊዱ ሙሉእ መሰል ውሉድነት ኣምላኽ ከዓ ሃበና ይብል ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ሕጊ ተመሊስኩም ባሮት ሕጊ ኣይትኾኑ እናበለ ከዓ ይምዕዶ ኣብ ክርስቶስ ውሉድ ናፅነት ኮይና ምዃንና ከዓ የረድእ ገላትያ ምዕራፍ 4:29 ቁፅሪ እንተረአና ግናኸ ከምቲ ሽዑ ነቲ ብናይ ስጋ ዝተወልደ ነቲ ብናይ መንፈስ ተወልደ ዝሰጎጎ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ እዚ ብዛዕባ እቲ ናይ ምሳሌ ናይ ኣጋርን ሳራን እቲ ናይ ኣጋር ብናይ ስጋ ተወልደ እቲ ናይ ሳራ ብናይ መንፈስ ኣምሳል ገይሩ ዝገልፆ ዝነበረ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ኣብ ናይ ስጋ ዘይኮናስ ኣብ ናይ መንፈስ ኢና ዘለና ብመንፈስ ከዓ ንዛረብ ብመንፈስ ከዓ ንፅ ክብል ደልየ ምዕራፍ ሓሙሽተ ናፅነትና ኣብ ክርስቶስ ከም ምዃኑ ብክርስቶስ ዝርከብ ናፅነት ይብሎ ገላቲ ሓሙሽተ ሓራ ምእንቲ ክንከውን ኢሉ እዩ ክርስቶስ ሓራ ዘውፃአና እናበለ ይጅመር ስለዚ ብሕጊ ክንፀድቕ ኢና ባህልቲ ካብ ክርስቶስ ተፈልዮም ካብ ፀጋ ኣምላኽ እውን ወፂኦም እዮም ይብል ብመንፈስ ኣምላኽ ኣብ ናፅነት ውሉድ ኣምላኽ ክነብሩ ይዕድሞም እዚ ኣብ ናፅነት ውሉድ ኣምላኽ ቀፂሉ ካብ ሓጥእ ባህርና ንዝሰረፁ ግብረ ስጋን ፍረ መንፈስ ቅዱስን ብምንፅፃር ይዛረብ ቀዳማይ ዝረአናዮ ብመንፈስ ዝተወልዱን ብመንፈስ ዝነብሩን ናይ ክርስቶስ ኮይኖም ነቲ ሓጥእ ባህሪኦም ምስ ክርስቶስ ሰቂሎም ናፅነቶም ኣውጆም እዮም ከዓ ይበል ኣብ ምዕራፍ ሓሙሽተ ቁፅሪ ሓደ እንተረአና ብሓርነት ምእንቲ ክንነብር ክርስቶስ ሓራ ውፅኢና እዩ ስለዚ ፅንዑ ከም ብሓድሽ እውን በርዑት ባርነት ኣይትቆረን ይበል ከምኡ ኣብ 24 እንተረኣና ቁፅሪ 4 ንስኻትኩም እዞም ሕጊ ብምፍፃም ክትፀድቁ ትደልዩ ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ኢኹም ካብ ፀጋ ከዓ ወዲቕኩም ኢኹም ይብል ኣኪዱ 23 እንተረኣና ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቅሪ ሓጎስ ሰላም ትዕግስቲ ልክሲ ሕያውነት እሙን ምዃን ለውሃት ርእስኻ ምግታእ እዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝፃረሮ ሕጊ የልዋን በዚ እንድሕር ተኻይድና ሕጊ ፈፂምና ኢና ሕጊ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ፍቅሪ እንድሕር ኮይኑ ሕግና ካልእ ተፃራሪኡ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ገላትያ ምዕራፍ 6 መወዳእታ ኣብ ክርስቶስ ሓዱሽ ፍጥረት ምዃን ናይ ነነት ሕዞም ፆር ክፀሩን ነፍሲ ወከፍ ንተግባሩ ክምርምርን ይዕድሞ ቅዱስ ጳውሎስ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ሂወቱ ብሂወቱ ንዝዘርኦ ከም ዝዓፅድ የስተምህር ስለዚ ግብሪ እምነት ጥራሕ ዘይኮነ ተግባር ከም ዘድሊ ኣብዚ ንርኢ ጳውሎስ ብእምነት ጥራሕ እዩ ዝብል ኣብታ ማዕራፍ ኣብቲ ዝምህረሉ ከምዚ ዝብል በዓሉ ዝተዛረቦ ስለ ዘሎ ጳውሎስ ብእምነት ጥራሕ እዩ ዝብል ስለዚ ተግባር ኣየድልን እዩ ንዝብሉ ሓንቲ መሰረት የብሉ ኣብ ስጋ እንተዘረአና ሞት ክንዓፅድ ኢና ብመንፈስ እንተዘረአና ግን ዘለኣለማዊ ህወት ክንረክብ ኢና ከዓ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ኣውራ ዘገድስ ኣብ ክርስቶስ ሓዲሽ ፍጥረት ምዃኑ እዩ እናበለ ነዛ መልእኽቱ ይድምድም ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 1-2 እንተረኣና ኣቲም ኣሕዋተይ ሓደ ሰብ ኣብ በደል እንተተረኽበ ንስኻትኩም እዞም መንፈሳውያን ዝኾንኩም ነዚ ከምዚ ዝበለ ሰብ ብናይ ለውሃት መንፈስ ኣርሞ ንስኻትኩም እውን ንገዛእ ርእስኹም ከይትፍተኑ ተጠንቀቑ ፆር ኣትሕድ ፀወሩ በዚ ከዓ ሕጊ ክርስቶስ ፈፅሙ ስለዚ እዚ እቲ ሕጊ ክርስቶስ ምፍፃም ሕጊ ኦሪት ዘይኮነስ እቲ ሕጊ ፍቅሪ ነነትሕትካ ምትሕግጋዝ ነነትሕትካ ምትሕልላይ ከም ዘድል 7-8 ናይ መወዳእታ እንትረአና ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ እዩ ዝዓፅድ እቲ ንስጉኡ ክሐጉስ ኢሉ ዝዘርእ ካብ ስጉኡ ሞት ክዓፅድ እዩ እቲ ንመንፈስ ክሐጉስ ኢሉ ዝዘርእ ከዓ ካብ መንፈስ ናይ ዘለዓለም ሂወት ክዓፅድ እዩ ይብል ስለዚ እዚዩ ብሓፂሩ እቲ ትሕዝቶ ናይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ካብዚ ቀፂልና ንዲስካሽን ዝኸውን ሓሳባት ኣቢለ ኣለኹ ምግቢ ሕጂ ዘለናዮ ኩሉ ኩነታት ኣብ ዓለምና ዘሎ ኣብ ክርስትና ዘሎ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ቤተ ክርስቲያናት ብዙሕ ሃይማኖታት ናባይ ምፃእ ንስሓብ ጌጋኻ ዘለካ ናተይ ሓቂ ኣብ ዝበሃለሉ ቦታታት እቲ ክርስቶስ ካልእ ወንጌል የልቦን ተጠንቀቁ ኣብ ካልእ ትምህርቲ ትኽይዱ ምስ ዝብል ኣገናዚብና ንሕና እንታይ ከንብል ንኽእል ሎሚ ከመይ ጌርና ከንተሓጋገዝ ንኽእል ኣብ ከምኡ ዓይነት ንዝዘንበሉ ኣሕዋትና ከመይ ጌርና እዚ ቅዱስ ጳውሎስ ዝምህሮ ትምህርቲ ክንህብ ንኽእል እስኪ ብዛዕባ እዚኣ ቁሩብ ክንዕልል ድሓር ኣሎ ካልእ እውን ቀፃሊ ክብል እየ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኣ ንዋሳእ ኣለኹም ዶ
ሃሎ
ኣቤት
ሃሎ ባትያነ ኣብራሺ ያ ርእሲ ዝበልኩማ ኩሉ ጠርኒፍኩም ክትነግሩና ከለኹም ኣነ ኣብ ሓንጎሊ ዝኸይድ ነበረ ነገራት ልክ እዚኣ ሕቶ ዝሓተትኩምና ሕጂ እያ ንሱ ከዓ እቲ ልቢ ወዲ ሰብሲ ኣይቀይርን እዩ እቲ ጳውሎስ ኣብ ግዜኡ ዝዛረቦ ዝነበረ እስፔሻሊ ናይ ገላትያ እቲ ናይ ሶሻል ሲስተምን ኣብ ሶሻልን ኣብ ክርስትያን ናይ ሽዑ ግዜ እውን ዝቃለሶ ዝነበረ ነገር ዋላ መልክዑ እንተቀየረ እቲ ስሩድ ኣብዚ ግዜ ንሕና ንነብሮ ዘለና እውን ካዕሲ ብዙሕ ፍልሊ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕንን ኣዘራርባን ኣቀማምጣን ቦታን ኩነታትን ንፈልዮ ክኸውን ግን እቲ ኣብ መወዳእታ እቲ መልእኽቲ ናይ ጋላትያ ኤሰንሽሊ ኣብ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ናይ ነፍሶ ከፍና ኣብ ናይ ርእስና ክኾን ከሎ ኣብ ስድራ ቤትና ኣብ ናሕና ኮሚኒቲ ኣብ ቤተክርስትያንና ኣብ ማሕበራትና ዘሎ ነገር እዩ ግን እቲ ከመይ ጌርካ ክተውዕሎ ትኽእል ክበሃል ከሎ ግን ንሰከፍና ነድናህና እንታሽሙ ህልወና ክኾን ኣፕሮች ህልወና ክኾን ግን እቲ ናይ ጳውሎስ ሕጊ ብኡ ተመስሪትካ ክትዛረብ ከለካ ከዓሲ ንሓንሳብ እቲ ሰብ ከተህድም ትኽእል ኢኸዓ ቢካዝ እቲ ሓቂ ንሱ ዝዛረቦ ዘሰንብድ ዩ ንሓንሰብ ስለዚ ከመይ ጌርና ኣፕሮች ከም ንገብር ንሓደ ሰብ ክንቀርቦ ከም ንኽእል ኣማሒሽና ከዓ ከመይ ጌርና ክንቀርብ ንኽእል ርእሱ ፀሎት ዘድልዮ እዩ እምበር ቀሊል ነገር ኮይኑ ኣይተሰምዐኒ ንዓይ
እወ ንኣብነት ፅቡቅ ዶክተር ኣበረስቲ ከምኡ ሓሳብ ዘሎ ንኣብነት ሓደ ሓደ ካብ ደቅኹም ኮሌጅ ኢሉ ኸይድ ንሓራቡ ብተቐሪቦም ንካቶሊካውያን ኣብዚኣ ይኹም ትረኽቦም ኣጆኹም ከምዚኣ ገይሮምኩም ስበኽዎም ሰንበት ክኸውን ከሎ ከምዝግበሩ መዝሙር ግበሩ ድሓሪ ከምዚ ጌርኩም ኣምፅዎም ኢሎም መዓት ካቶሊካውያን መንእሰያት ኣብ ኮሌጅ ምስ ከዙ ኣብኡ ዝኸዱ ኣለዉ ናብ መንእሰዮም ዝቕይሩ ኣለዉ ንከምዚታሲ ከም ወለዲ ከም ቤተክርስትያን ከም ካቶሊካውያን ከመይ ጌርና ክንገጥሞ ንኽእል ታይ ግበር ከዓ
ሃሎ
ኣቤት
ንሳ ድያ ተሕቶ እንደገና ቀዲምኩም ዝበልኩማ ድያ ኣባት
ዋዕራይ
ንሳ ኣነ እንታይ ምበልኩ ዕቁባ ማርያም ከመይ ቀኒኹም እግዚኣብሔር ይሃበልና ኩሉ ጥዑም ሄርኩምና ኣባቴ ቅዱስ መፅሓፍ ምፍላጥ ናይ ቤተ ክርስትያን ትብሎ ኩሉ ምፍላጥ ከምኡ ብመንፈስ ተወለድና ክንከውን እምነት እዚ ኩሉ ተሓጋጊዙስ ክንገልጽ ክንክእል እንድሕሪ ክኢልና ክንገልጾ እንድሕሪ ክኢልና እቲ እምነትናስ ምናልባሽ ኣነ ብዙሕ ግዜ ገጢሞምኒ እዚኦም ብዙሓት ሃይማኖታት ሕጂ ቀደም ይዓፅዎ ብየ ነይረ ሕጂ ግን ክዛረብ ጀሚረ ማለት እዩ ኣብዚ ገለገለ ካቶሊካዊ ድኺ ዝበሉኒ ኣሎ ነይሮም ማለት እዩ እቲ ዝፈልጦ ብዘይፍርሓት ክገልፅ ጀሚረ ክኢለ ማለት እዩ ዘይፀጋ ኣምላኽ ስለዚ ቁሩብ እንድሕሪ ፀኒሕና ክንብል ንኽእል ይብል ኣነ እንተዘይኮነ በቲ ናቶም ክነብል ንኽእል ኢና ክንሰድዕ ንኽእል ክንጠራጠር ንኽእል ንኣብነት ሎሚ ወይ ከዓ ብዙሕ ግዜ ከማ ብአዮ እዚ እስራኤላውያን ኢና ዝብሉ ፀለምቲ ሰብ ኩለዉ ሕጂ እቲ ዝብልዎ ኩሉ ብዙሕ ሓቂ ኣለዎ ሕጂ እንድሕር ዘይፀንሓካ ብቐሊሉ ዝኣሽሙ ክትከውን ትኽእል ማለት እዩ ክተኣምን ትኽእል እቲ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ካልእ ሰብ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ እናጠቐሱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ እዮም ይዛረቡ ነይሮም ስለዚ ዝኽእል ክእል የቐኒየና ባቴባ
ፅቡቅ ነድብል ምፅኸ ኣብማርያ ንስ እዩ ማለት ጥራሕካ እንተፀኒሕካ ዝኾነ እዩ ክመልኣካ ማለት እዩ ናትካ እንድሕሪ ኣልይኳ ግን እቲ ናተይ ትብሎ እዚ ከምዚ እንዲ ኢልካ ትዛረብ ቅዱስ ጳውሎስ እውን እቲ ሕቶ ተረኽቦ ከለኹም ክትሕቶ ተከለኹም ተቐሪብኩም ክትምልሹ ሕጊ ቃል ኣምላኽ ፍለጡ ኣብ ዝብል ሓሳብ ይዛረብ እዩ ስለዚ ንደቅና ሲ ሓይሊ ክንዕጥቆም ከምዚ ከምቲ ኩሉ ናይ ስጋዊ ነገር ኣፀቢቕና ንግደሰሎም በቲ ናይ መንፈሳዊ እውን ከይጎድሎም ከምቲ ብትምህርቲ ንፉዓት ኮይኖም እስ ዓለሞም ተወዳዲሮም ዝበፀ ክኾኑልና ኢልና ንሕግዞም ሆምወርክ ምስኦም ነብል ወይ ስርሒ ኢልና ሳይነብሎም ኩሉ እቲ ዘድሊ ላይብረሪ ነብፅሖም ቤት ትምህርቲ ነብፅሖም ካብኡ ንመልሱ ኩሉ እቲ ንገብሮ ሓደ ሲሶ ካብኡ ንመንፈሳዊ እንተንህብ ኣብዚ ዕላማታት እዚ ሽግር ኣይመፀን መስለኒ እሺ ምናልባት ግዜ ክስታይ ክኸውን ካልእ ሓሳብ እንተለዎ እንተሎ ድሓር እውን ክንምለሶ ኣብ ካልኣይቱ ኣሓልፍ ግብዝነት ጴጥሮስ ዝብል ኣሎ ብምዕራፍ ክልተ እቶም ዝተረፉ ካብ ወገን ኣይሁድ ዝኾኑ ኣሕዋትን ምስ ጴጥሮስ ተገበዙ በርናባስ እኳ ከይተረፈ በቲ ግብዝነቶም ተለኽፈ ከምቲ ወንጌል ሓቂ ብቕኑዕ መገዲ ከምዘይተመላለሱ ምስ ረአኹ ግና ጳውሎስ እዩ ከምዚ ዘበሎ ንጴጥሮስ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ንስኻ ኣይሁዳዊ ከለኻ ከመይ ኣይሁድ ዘይኮነስ ከም ኣህዛብ ካብ ትነብር ከመይ ኢልካ ድኣ ነቶም ኣህዛብ ከም ኣይሁድ ክነብሩ ተገድዶም ኣለካ ኢልዎ ስለዚ እቲ ግብዝነት ጴጥሮስ ኢልዎ ዘሎ እዚ እዩ ጳውሎስ ከመይ ገይሩ ኣሪምዎ ንሕና ኸ ነነድሕድና ብኸመይ ክንተራረም የድሊ Okay. سمع على
سلام عباتي باتي
أمي
أني لنا أبزي باولوس مستي أم بي خوينو بتي زي أمنو نقر كل كم زي هون اندفلت أنتي أم سبات كحقوس إلو بقبزنات كتقرازوا لكم خبر جميل مالتي نحن هون كل جزين قبرو حق اندفلتنا جيجا خمس هون اندفلتنا وي بيتسمنا خنا حقوس وي خالصة عرفتنا خنا حقوس إلنا حقي ولا نتحس ولا دماء زتقاقية سب أين الرمن مالاتيو أولوستن جيغا مخانو مسفلتا نبقيتروس أسيرو بينو خاماناي نقرون مستي قدمي تهزبي نقروو مخنياتهم كابتي جيغاو كمهار تغكلين يعيلو سلز حسبة بفلاي نعود راح كزاربو أيدلين قدمي تخل هزبي تزاريوو مالاتيو زيقن نخرمو بفقري ينبر نخوار دويلو دماء يخون مو نحنا خمان جيقا خن نهرئينا بفقري نقبرو خلو نقر بفقري نقبرو خمسة لنا مشيركم نعم سلني
صدق نرام ايشي حراي ازياء وصدق ملكي دلية دحارة عبان خملة سخيل دا قناع كالتالي باريا حقي مخان انت يتفاقم يا خطي لعب منفساوي هواتنا
አባቴ እኔ ከፍትና እንግዲህ እኔ ከምድርዳኒ ደጋግምና ንሰምኦ እቲ ባሪያ ሕጊ ምኳን ዝብል ነቲ ኩነታትን ዋና ሕጊ ዝበልናያ ኣብ ፍቅሪ ካብ ኩሉ ዝበለፅ ሕጊ ኢልኩም ሕጂ ሎሚ ከማ ነቲ ሓመራይ ክትገብርዎ ከለኹም ናይ ካብ ልዕሊ ኩሎም ሕግታት ዝኾነት ፍቅሪ ሕጊ ከም ዝኾነ ተማኺርና እና ባርያ ሕጊ ምኳን ማለት እቲኦም ከም ኤግዛምፕል ኩሉ ግዜ ዝጥቀሱ ፈሪሳውያን ነቲ ሕጊ እግዚኣብሄር ምፍታዎም ጥራይ ከይኮነስ ነቲ ሕጊ ብጣዕሚ ኣትሪሮም ልዕሊ ኩሉ ስለዝገብሩ ካብ እምነትን ካብቲ ፍቅርን ዝያዳ ኣተኪሮም ነቲ ሕጊ ፊደል ባፊደል ቃል ብቃል እንዳተርጎሙ ኣነባብርኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ሕጊ ምሕላው ስለዝነበረ ኣብ ምግባረ ሰናይን ኣብ እምነትን ኣያተክሩን ነይሮም እሞ ባርያ ሕጊ ምኳን ማለት ባርያ ስርዓት ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ዝክተልዎ ሕግታት ከማን ዕለታዊ ሕግታት ናይ ኣነባብራ ሕግታት ባህላዊ ሕግታት ስለዝነበረ ነቲ እምነት ብዙሕ ኣተክሮ ኣይህብዎን ነይሮም። ስለዚ ባርያ ሕጊ ምኳን ማለት ካብቲ እምነትን ካብ ፀጋ ዝፍልፍልን ኣነባብራ ካብኡ ይወስደና ማለት ይመስለኒ።
እዋ ፅቡቅ ገደም ሕጂ እዚ ዘምፃፈዮ ፅቡቅ ሓሳብቲ ናይ ፈሪሳውያን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ብምልእቲ ኣብታ ምዕራፍ መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኣመልኪቲ ይዛረቦም ኣቶም ግቡዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ንሓደ ሰብ ናብ ሃይማኖትኩም ከተእትዉ بحرن مدرن تزورو مسآتو أخا عبيدكم ودقهن متقبرو إخم ويلكم أتم ببيت مقدس زمحل دعان دعانيو بورك بيت مقدس زمحل جن محلا يخونو التبلو عورات مراحتي النابل بزح ولا بقل لكم بقل لنا أنتم ببنية بزعبي الزارة باري حقي مخانسي نحقي من تحقي لك بك علامة ناي حقي مفتسام كاسي نخبرك ديابير لك زي كوني نحوخا ختخبر لك زي كوني قبو ايو لك زي كوني حقي من تخبر ترح دحر ابي قبري كترقم اخلاقا نحقي ختدحن نبصايكا تقود وين نبصايكا تقتل باري حقي كوينكا مالك يبزي ايشي بأمصار عجي كلتي ونكن النصاص روح نكتل حق قلبو مخانن باري حق مخانن انت النصاص رنا انتاي تمرتنا راكب حق قلبو مخانن باري حق مخانن حق زي بالكام خاني وين
عند مريم بباتي غمي كان يوم
سلام عند مريم
و تمثلني انا عايشي كلتين باري حق مخانن حق البوم مخانن كلن قداتين معناته حق البوم دحر خينو قيادي بالكان قيدي زي بلو نقر كا نقول تحاوسوها مالتي قيدي يد ليكاي جن نتحقي مست امنتن مست فقرن استعثر غير كخط عذر لك خمتي يسيف عن توز قوز تقصون مثالي ناي فريساوي عند يكونس انت عايز بلوم نحدا نحنتي سنبت مدري مسحوي سلام انت عايز بلو مين يخبخهم بعرايو اب اعلان اتو سنبت لي سوق زبل لي قسي صوم نيرو حجي نتايو تحقيتي كم حقي مكايدة قد تقومو للكامبر كساب نحقي تقديها نحقي أقدمتي وكا تقرر تاي كتقدف وي سناي تقبار كتقدف لزغوني كلتي ان قداتين باري حق مخان قدايو حق ألبو مخان كا يقدي مخانيات تتأمر نقر كلو وكال نبتي من فساو امنتك حدي تتأمر نقر وين كلو وكالو جن كل بذي مستأمنت كان مستفقرن زعسر كخونا لو خاب واتا انت خوينو جن كبزن اي فرساويان قرب يخبض مالتي زي مثلني
اوه طبو عراي اوه كالي حساب دلوزيا
أباتي اتيوم فريساويان زبهالو كان مجمرا تاريكو من دهر تمر 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 كتنا اتيش موم ترقمو نقزياب هير زتفاليو زبل ترقم كم زلوهم تاريكي نقرن نساتهم دما قدم بغريكاويان بأسوراويان تقزي اوم كلو نتي حقي كاب حقي موسي وسعيز مسأل حقي وين منفساوي حقي زي بلو بحالي نتي حقي زياب هير وين معنا بابرا حقي موسي صبو عنا بابرا صبو أمنتهم كابو عين وصن دمالت بسقري زياب هير بسقري حقي زياب هير تفال يوم سلويات خوينهم أما كابيان زنبرو زنبرو جن كابو لدو نابو لدو نتي فقر الزيافير زكا ساتلوم سنبرا لمديك زيافير اندا قدفو عبتي عطري روم نحقي محلاو عبو غي روم اكستريملي نابكال وغن كي دوم على جمو تي عونا عند خمز بلو تي ملسو نسيو جن عجمام روم تيوم فريساويان تبق نيرو جن كابتي فقر الزيافير فقر حق عملاك نابتي حق محلاو بزيادة سلزخدو أبقى جاودي وما لتشيو زيد ما it took many generations of the Darajan Mubsa, Tarika, we background them heavily.
All right, I could tell home about Patty Albo.
Albo, I'm very sorry, and I've learned Maria and Yosef in the world. بتن آتوم گذیه. اتی اتی زگو روز نارس لگاوی نبرمشت آوی نبره.
نه
وا. عفتنای مرد آب حاول نتنای فرساوی مثال مثل آخر کلو. اتی فرساوی تطلیع انتشم هو مواقف کلو وینان حد اتی ولینا مثلنا کاخ بالکلو. ات حرجن یاری آن عتمد آب حاولن حد اتی نیلو یابد. لازم نسوتي اسناي فرساويان اقلاسي نايدا دنبر نايوشت خمزين باري حجي ناي قدس باولوس قدس باولوس كمانا هوريا باولوس فرساوي نيرو جن نخلستيان كساقو خيط كلو قبل بزتال عليهم بوكوسوس لازم باري معايز مسلمي قبل بوتا سميعو زناي يهود حيمانوت ببوتات ناز طوهاب زي كرسوز بحال زي خناقونا سعبو زي حيمانوت كتقفي يلو بلبو سلسة بقفي هاووشت اسلز نبرة اقزيات يركو اي روخ يلو سلازين بخونا نجر نعملون بحقون نخدولون انتد اخوينا ناي لب انتد اخوينو ولا بقيقا انت عصعبنا اقزيات ير من قد تخبرنا سلامتاي اقزيات يرت ناي لب يزري لذي قدس أولوس فرساوي كمستو عبي حواريات بغورو لذي ذو لبي آمينوس لازتبتس إن خرسيان قد تفوق الله ناي لبي أمنات لازنوورو بقونا منفاس لازتبتس إكزياف هير نتي لبوها أخو يرون لخيلو زي أنا كل شيء عهم أغير حسوا أيضا نحاك إيه خون ولا سجيقا ومخون هلية حساسوا لنكم مخيني يسمعني
نعم 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 زوال كي حجي كريستوس بعلو انت غيسو الله بتي زوالنا معراف عسران سلستان ماتيوس معراف عسران سلستان قدر عسران شعاتن هاتم قبوزات ممهران تا وشت ناي وشت زوال كي ابا ذكرة هاتم قبوزات ممهران حقن فريساويانا بوصائي سبو كنكم زرأيو وشتهم نانا بوتای صبح که اینام زر آیو، وشتم گنا عصم تموتاتن مشمش نگرن زمر او زتلم مس و مقابرات تماسلو ویلهم، کمود من صحت کم بلعلی نسب صحت کان مسیل کم تر آیو، وشتم گنا قبضنن عمتن زمر آکومی هم اولام نیرو سریت آن وشت زوال که انصاف داکل رأيت أخسى عجي حدثب إيدو انت ندد انت يتقبر أوف بالك كزحلتي حول إيدو سيزبلا قر انت خونها أوف بالكوعية إكستريم يأكلتي إكستريم الرغب سلذي حقي ألبونتن باريا حق مخانن كلت إكستريم يراخب أعمالاتي لذي كانت مجمرة عند مريم زبولو كلتيو أبي تقام زمسد حارت مجلس حالو زبوس حكومون أوي زعتو أشي قلتلنا حان تغنوسو بحار تملاليسكم أبتي قدم زرعنا يون انك ملس نخيل ناي لب زي قزرات ناي سقا أفاوي أي تقامنيو إلو إزارة بردس بولوس ما أبقالكا ناي لبن ناي لسانن قزرت إلو إزارة ناي لب قزرت ناي لسان قزرت كبال كله انتاي
انگلی مسمر سازند در ምልስ እንደዘይ ሎ አነ ህብትና ጎይታ እግዚአብሔር ህዝብ እስራኤል አቱም ከሳድኩም ዘረረ ምንም ልብሁም ዘረረ ልብሁም ግዘሩ ይብሎም ማለት ዩ እንታይ ማለት ዩ ልብ ይከባል ከሎ እቲአልብ ደም ተሐረም ልብ ክፍለ ሰውነት ከሆነት ልብ ብዙ ጊዜ እቲ መንፈስ አምላክ ጽቦን ማን ነለለሉ አካል ከሆነስ ውሽጣዊ ምንነት ካን ምን እንታይነት ካን ዘቀነሉ ቦታ መንፈስ አምላክ ዘለው ቦታ ኮይኑ ይራየሞ ልብኹም ግዘሩ ክብል ከሎ አይተትዝዎ ለመንፈስ ቅዱስ አምላክ ወይን ቃል አምላክ መንፈስ አምላክ ከተሰምዑስ በትህትና ተለወጡ ተቀየሩ ማለት የስም ኢለ ተሐስብ
እና ይልሳንከ
ልሳን ድማ እቲ አፍና ምልሳና አብ ቃል አምላክ ከም ዝብሎ እግዚአብሔር ዘመስግነሉ ንኻለ ደማ ንጸርፈሉ ንምቁጻጽራ ወይንም እንታሽሙ አብቁጽጽ ወይንም ንምግታ ተገድስ ለሚያሞ ንልሳኑ ዝቆጻጽር ንኹለን ተናው ይቆጻጽር ይብለናሞ ልሳኑ ቁጻጽር ማለት ከም ዝመስለኒ እቲም ዛረቦን ንብሎን አሰብክና በጥበብን በሰቅርን በትሕትናን ጽቡቅ ንምግባር ንዛረበሉ እምበር ስዲ ወይንም ዝጎድእ ዘረባ ፍቅሪ ዘየብሉ ነገር ንእግዚኣብሔር ይኹን ንምስ ዓይና ዝጎድእ ነገር ከይንገብረሉስ ክንባዕላትና ክንቆፃፀር ክንገጥእ ዝብል ይመስለኒ
ግር ወዛ ዝበልካያ
ዘሎ
አብየት
عند مريم يباتين يشتغل خلص خلص ذا
هو
تحاولنا زي غير باركو
هو
انا بخمير دعنا كم حاجه اكل فتره كل تنغر حيزناينا نخيد اب عمرنا تاخذ دليتي سغاوين تتمنفساون تي بصغا طنقت تقبلنا يا منفس قدوس مسحذرنا كل جزيه ب بتمرتي قرصوص تخوسكي سزعبي منفساو نغيري زارب زلو حجي لبخوم غزورو قبل كلو تي سغاونت سغاوي سغاونت اتحساس باخوم قتلو وت منفساو نغيري عبي يسمعني نعي تاي مالتي انا مثال ليكم عند مريم حدا نغير كرو خلوه بغل تحساب يزوت لسي مثال حنتي بيتي ودي انت تصنحني كلتا حساب يخمصاني تحادي بزيابير فتي الكا عبقين مها قميت الكا زي الحساب كمصاني تحادي خاوة نايز بزاد تقير حمل في زنبير ناس خيط خوون حسو التحبوت بالحساب ومكمصاني سلازي عجي اينا يوسطش عجي تي لبهم قزورو مالات كله بزي نتم انفساو نقر نخنسمع يعدمنا يمثلن مقزاب لب مالات نتسقاو قتيلنا بتمنفساو تراح تنقزا كوين سمعني اوريدي يسيفي لولون يشتغن قال مثالي لي حاسبيه تالسان كاخنتا قدس يعقوب ابونا يعقوب عمل اختو قميطوا زلو لسان نيشتغلا كل اكلاتنا تقدسن تركسن لي قميطوا سلا زلو زدغاما زحيت الرايان نكن كومو خينات مثلني ابوكم اباتي اقول قلتكم
غيرم غيرم صبو راي ናይ ክልቴኦም ጽቡቕ መልሲ ካልእ ሓሳብ ዘሎ እንተሎ ይእቶ
ሃሎ
ኣቤት
ኣነ ከኣነ ዝበልዋ ይድግፋ እቲ ናይ ልቢ ከይንፈርድ ሕጂ እቲ ዝረአ ከይንፈርድ በቲ ንሪኦ ከይንፈርድ ናይ ውሽጢ ኣምላኽ ስለ ዝፈርድ ተስማዓኒ ትኽእል ንፅቡቕ ብፅቡቕ ክንመልኦ ከዓ እቲ ልብና ከምቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ክንመልኦ ከም ዘለና ልሳድና ከዓ ብፍቅርን ሓቅን ክነውስእ ዳኣ እምበር نحاونا نزود قيرنا خيني كانت قمرلو تسمع خينا تسمعتني لك زقا في كاما إذا ما حواتي زوالوا
هو قرم صبا أبي كالوت كالوت ذات الطلة قدوس باولوس أبي ملختي رومي كن مهار كلنا ون رينا يزنورنا أب معرف كلتة قطر عسران شمنتن عسران تشعاتن ترعنا بقدام أيهوداو مخان أيهوداوي أي تقبركانيا أي تقبرنيا نتا بقدام أبسقا تقبر قزرتون قزرت أيقوناتن كمي أيهوداو مالت يتبوشتو أيهوداو زخوني قزرتك بحق زيقونس زي أتا غندي قزرتك بحق زيقونس نتا بمنفس أملاخ أبلبي يتقبريا كمزيز مسألة سب بسقو كاب أملاخ يومبر كاب سب ايكونا هذا هو زيز بالكم صبو ملسي هم يبقون كل عاركم نسي في ناي لبي مثل نهرسوس تخفت لبي كرسوس كل طغيس كمار تري لبي زي كنا سكفوت لبي لواه لبي تن قدس فعلوس عبدالله ملختون زي تقصف فريم انفس قدس نوز قبل لبي مس أملاخ تبراريه زخيد لبي سلمات تقول بيبو زي كيد أب قدميون أبي أملاخنا أب وشتون أب مونغو مندقناي سلمات ويكاناي كحزات ويناي تعبيت ويقال زي بلو لبي كغون كله زي قزور لبي نوالو تالسان كعالك أخمت زوركم بتاع لسان صبوك نزارة بنخل حماك نزارة بنخل كم زي عند مريم طاسكاين يا يعقوب معرف كل التاي أو كم زبلو بتاع لساننا سنايك نزارة بنخل وي صبوك نزارة بنخل حصوت نزارة بنخل حكاك نزارة بنخل نعملاخ كنودس نخل نعملا نبصاينا ناب أملاح كزمس كنزارة ابن خيل ناب أملاح ناب كناني زبس عز عنكف كنزارة ابن خيل سلازي مقزار مالات كمتي زيافير زدالي أنا وإننا هنتك كمالنو معصو ناي لبنا كلتي استتعحزي معصو ناي لبنا أفنائي أبوشتنا زلو بأفنائينا نقلتو بويز وقت مالاتي أتين أب نلبنا نوشتنا زركسكا أتي نبلعه ويقال قداي زي كونه أتخاب وشتنا زوس نقراتي إلو زبال صوت سبالس أوتاتي ترقوما هاي هجي كفوتي نخل خاتم قالوتو انتزاربو تا قدامي تزولنا كاب قالو وانجيل تتنقعو كاب قال تمهرت تتنقع زعرا زبل كوصف زبل التلي زارة قب زنت بيتروس انتاي نباري باولوس كما يغير عريمو نعنا كما يغيرنا نتحدنا نتعرارا باري حق مخان انتاي ساقم يدي مت حق ألبو مخان باري حق مخان النصاصير كان انتاي تمهرت تمستغل ناي لبن ناي لسان قدرات كان انتاي زازوارنا زعوازي كسابي در ساعات قاهلي هيجن أحد قلتت لهم زارة بالدليل أبيت
يعني ورسي عبادتي أنتش مز إيش تي؟ كم سكرنا كم سالية ولا كم نتحسن سويت كل مطقون فأولياتي أنا
قرب 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 عوضاً
أنا عويلة الله حجش
هاري حجز عن هو
دكتنا شي تعب تمر تمس قدو لكع كمتي أبناي قلماوي تمر تخون كله نقص كسونتي كما جبنا نقاطة طلو زول حسناتي بكونا نيركو هجي بقاف يوم حدا قاف يوم دقنا أبزلو بك أي مالكيو أكولج مسكده كم زي بايبل قز اللي قلي يلنمو أنا أتحب ويسايا قد يقولوا كاتوليك ني كاتوليك ونجل قد يقولوا مالاتيو كاتوليك شطور كده قد يقولوا تحرقن مس ما كواهو اللوهو كمي يركا هتقومو اللي أخات دالي تايو كمي كتنبوري خان وين خات دالي ولاسا مي كاتوليك غروبي خات عطون تايو إليو فجيس غروب علينا تمهارو بحنساق وين ناسي بحنساق كانت كننبو دالينا إليو هجي بزوح من أسيات أنا بتي أرناتي تغوكرو كلاو على البيتي طاب دقنا مسكورو خوانا نفقال إخصحو خو اليوم بايبل ستادي لم يمزعتو هجي نحنا نيوت بايبل ستادي بايبل ناي كاتلي هيا كاتلي كون بناي كاتلي كمسو هاركا هون تفلتو إها جن تالنا ديسكاشن نمر مستي أم بسقطة ديسكاس غورو تنهارو تايكم زبلو سمع جن حتو تليكا وين نفتي باريشين سخات خودو بتخرسيان وين أصني كاتوليك جروب بيتكا زي أخي بناي كاتولي هارا أياتي فهمي تترقو ميركا خا كتحدثي ألكا بتنساتهم زبلو خاطر حي تخيط كوز تزمرسي تكل جزي عمي كاتولي ماجستيريوميو كهنيو ويندي أقوني تز نسوي ترست عناصة تحساسي بنايو مالتيو تز تعزمكم ما سحق يا كوليجيس كم جرام يوم زحوم نب كم دايم شلو نب كي تفلت نام نايكال أهل ما نتكودو خلو سلزيز يا سبت بوينت يهون نام جهملنا نعم
نعم وصبا غم غير كا مكتتال كم زدلي كان جمالختي كل سب انتهم زغورو دكنا عليكم زخوتو انتهم زغطمو بمنفسون كم تبي سغان سكفلم بتين اي منفسون حسب انا هني كتاطلم اد اجدا سي نغر كم محامن واتكاسي عندي بوكا وسيف الله تا ناي يايكوب معرف كلته الى تنهى نا معرف حدي وصعسان شدشتني يا معرمتا هذا سب نغزابير أملاخ هي أملخ هي أنت بله نلسانو قنا قتيو زيك التخوني نقزا روسو داي تبرمبر أملخو أو كنتيو اتعب قد مكزياب هير أبو نصحن رخصتن زي بلون أملخو قزا روسها كاب رخصت عالم نحلوها نزختاماتن مبلاتاتن أبغزي صوابو أمر دائيو يابزبل إزارة مالت تا توصي معرف حادي قدر أسران شدشتان يازالة حراي صبو ما
ألو
مويت
أنا خمال هذا مسكر النت مالك بغزيو زكدات من ناي بعالين ناي هذا عن ناي مشرشة قوانا زهاتتني تستني مالاتيو هذا بروجيكت ناي تمهرتي تواهيبو أسرت هذا خفلي هذا الله بزعبا ساينس مالاتيو مو اتيز نبر ارتيخل لكلتة بيج زخوون حيمانوت اغو اكزابير مس ساينس عنصاركم زخونا نفلتتن مقبالين ندحريت زقوتت كم زخونا مو نسال ما بيت الكريستيان ناتي نايمان اسي محابرات تساتف والونتير تقبر يا مو ازين اگر كما يو بيت الكريستيان ناس انصار ساينس يا غالي لاسمي تلازي بزح جزي عني كرب داخل لخو بتقامي وزيف الديتيل سخاعته خلقه بكا يدنقا قرمون تحاسبه ኮፈሊ መሳይልያስ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ታሪክ ኣብ ሳይንስን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ዝብል ኣብ ካቶሊክ ዌብሳይት ከይደ ኣውፅአ እዮ እሞ እቲ ዝርዝር ዝወፀ ኣሽማት እንዳገበርና ማለት እዩ ኣብ ሕክምና ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ እንታይ ሽሙ ኣስትሮሎጂ ኣብ ዝኾነ ነገር ንዩኒቨርሲቲ ዝኸፈተት ቤተ ክርስቲያን ና ትምህርቲ ንኩሉ ንኣህዛብ ክበፅሕ ዝገበረት ቤተ ክርስቲያን እያ ፋክት ማለት እዩ እቲኦም ቀልኡት ደቅና ፋክት እዮም ዝኽተሉ ዝርእዩ በቃ ፔጅ ኣፍተር ፔጅ ኣፍተር ፔጅ ቀስ በቀስ እንዳገበርና ብሪፍሊ ኣርኤያ ማለት እዩ ሕጂ ንመምህርቲ ነዚ ዌብሳይት እሲ ተመልከት እዩ ኢልኪ ሊንክ 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 እንዳገበርኪ ኣርጊመንት ናትኪ ኣርጊመንት ሃው ዱ ዩ ኤክስፕላይን ዲስ ቲንግስ ምስኣ ክት ከይኮነስ ነዚ 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 ኩሉ ነገራትስ ኢን ሂስትሪ ከምዚ ገይራ ኣላ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ሃው ዱ ዩ ኤክስፕላይን ኢት ኢልኪ ንሳ ከም ትምልሶ ግበር እዩ እምበር ንስኺ ኣብ ክተ ኣይትወፅ ብጥበብ ጌርኪ ንሳ ከም ትምልሶ ሌት ሄር ዲፌንድ ሄር ፖዚሽን ንስኺ ግን ዲፌንሲቭ ኣይትኮኑ ብእምነትኪ ዩ ሃቭ ሶ ማች ቱ ቢ ፕራውድ ኦፍ ጋሌርያ ማለት እዩ እና ንዓይ መልሲ እቲ ቀደም ቆልኣ ከለኹ ከምዚ ግዜ ነይሩ ኣብ ዓድና ከማና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ካብ ብካቶሊክ ካብ ኦርቶዶክስ ንፈውሲ ንገለ እንዳበሉ ብዙሕ ብብዙሕ ምክንያት ካብ ቤተ ክርስቲያን ይኸዱ እሞ ጎረባበትና ነይሮም ንኽድ ንኽድ ይብሉኒ ስለዚ ማይ ኣንሰር ወዝ እግዚኣብሔርስ ናይ ባሓቂ እንድህር ኣሎ እዚ ኩሉ ወለዶ ኣቦታትና ኣዴታትና ዘብፅሕዎ ናባና ዝመፀ እምነት ሓቂ እንድህር ኮይኑ እግዚኣብሔር እንድህር ኣሎ ኣብዚኣ ቤተ ክርስቲያን ከለኹ ክረክበኒ ኣለዎ እምበር ንእግዚኣብሔር ክደሊ ኣብዚ ካብ ሓደ ገዛ ናብ ሓደ ገዛ ክኸይድ ኣድላይ ኮይኑ ኣይረኣየኒ ኢለ ሶ ኢለየ ዝበልክዎ እንታይ ንማለት እዩ እቲ መልሲ ኩሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣሎ ርግእ ኢልና ሎጂካሊ ፋክቹዋሊ ሳይንቲፊካሊ ሪዝን ቤተ ክርስቲያንና ትቕበል ከም ዝኾነት ክንረድኦም ኣድላይ እዩ ቤተ ክርስቲያንና እምነትን ርድኢትን ትኽተል ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነት ተረዲእ ኣጓለይ ነዚ ዶኪመንት ሒዛ ከይዳ ክብለኩም ኢለ
ክዳ ዋ ከምኡ ጌርካ ማዕፃቆም እዩ እቲ ከንዲ ዘድሊ ድሓር ምስተመልሱ ፊድባክ ወሲድካ ከዓ ምክትታል ከምኡ እናገበርካ ተወሳይ መተሓግጋዝ ወላ ኩሉ እቲ ናይ ደቅና ገለ ዘለዎ ብሓንሳብ ኮይኖም ክምሃሩሉ ዝኽእሉ ኣገባባት እናገበርካ ምሕጋዞም ኣገዳሲ እዩ ዘይመጠን ዝሰሓሕብዎም ከምዚ ዝበልናዮ ኣብ ኮሌጅ ምስከዱ እዚ ጌጋ እዩ እዚ ነበረን እዚ ዘይኮነ እዩ እዚ ከምዚ እናበሉ ሓንሳብ ናብኡ ሸተት ምስ በሉ ከዓ መፂኦም በቃ ክምለሱ ዘይክእልሉ ኩነታት ዝበፅሑ ብዙሓት ኣለ ስለዚ እቲ ናቶም ፈሊጦም ከምዚ ዝበልከያ ንክከራኸሩ መፅሓፍ ቅዱስ ዓውዲ ውግእ ዘይኮነስ ዓውዲ ምሕረት ዓውዲ ሂወት ስለ ዝኾነ ብምሕረትን ብሰላምን ዝኸዝሉ መገዲ እዩ ምምሃዝ ሕራይ እሞ ሰዓቲ ሓሊፋ ኣላ እቲ ናይ ዝመፅ ዘሎ ኣስተያየት ክትህብ እንተኾንካ የስየ
ቀኒልና ኣባቴ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ከምዚ ጌርኩም መደምደምታ ንኩሉ ዘንጊናዮ ዝነበርና ሳመራይዝ ጌርኩም እዚ ድማ ሕቶ ብጣዕሚ ዲስካሽን ዝገብር ስለዝኾነ ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ከምዚ እንተዝገብር ንሕና ከማን ምስማዕ ጥራይ ከይኮነስ እቲ ንባሃሎ ዘለና ከም ኦባ ማርያም ኖት እንዳወሰድና ደጊምና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እሞ እግዚኣብሔር ይባርኩም ናይ ዝመፅእ ሶሉስ ትምህርትና ንመልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ወዲእና ሕጂ መልእክቲ ጳውሎስ ዝመፅእ ሶሉስ ናብ ሰብ ናብ ኤፌሶን ምዕራፍ ሓደ ካብ ፍቕዲ ሓደ ስጋብ 14 መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ካብ ምዕራፍ ሓደ ካብ ፍቕዲ ሓደ ስጋብ 14 ክንምልከት ኢና ሰንበት ድማ ናይ መሃር መንፈስ ቅዱስ ወርሓዊ ኣኼባ ስለ ዘሎ ኣባላት መንፈስ ቅዱስ ማህበር መንፈስ ቅዱስ ዋሽንግተን ዲሲ ንከባቢያን ትርከቡ ሰንበት ኣብ ሎረ ያራኽበና ብቡራኸ የሰውልና ኣባቴ።
እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ መንጎና ኮይን ተረኺብካ ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ዘፈፀምካና ነመስግነካ ኣለና። ነቲ ዝሰማዕናዮ ኣብ ግብሪ ውዒልና ብመንፈስካ ተመሪሕና ልብና ልሳና ገዚርና ብንስኻ ንኣኻ ዘኽብር ንኣና ዘፅድቕ ንኻልእ ዝሃንፅ ክንዛረብ ክንሓስብ ክንገብር ሓይልን ፀጋን በረኸትና ሕድረልና። ንሕሙማት ፈውሰልና። ዝሞቱ መንግስተ ሰማያት ኣውርሰልና። ነፍሲ ወከፍና ኸዓ ብመገዲ ኸዓ ተመላሊስና ኣብ ትፅዋዕና ግዜ ንመንግስተ ሰማያት ንበቅዕ ግበረና ንበላ ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር እንካይ መስገን መንግስትኻ ትምፃእ ቅባትካ ሰማይ ከም ዝኾነ ኣብ ምድሪ ይኹን። ምግቢ ዕለትና ሎም ሃበና ዝወደልና ክኣረበልና ንሕና እውን ዘደሉና ኣረኸም ንብል ኣብ ፈተና የተእትወናን ካብ ክዋትሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካይ መቐሚእየን። ሰላም ንኣኸቦ ማርያም ፀጋ ዝመላእክ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኸናይ ክርስቶስ ርእስካ ዝተባረኸ እዩ። ወቅድስቲ ማርያም ንኣምላኽ ለምልና ንኣና ንሓጣን እዝን ግዜ ሞትናን ኣሜን። ስፍሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንትኸም ዝነበረ ጃን ወትኑ ዘለኣለም ኣለማን። ብሽም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዝተባረኽኩም ኮኑ ሰናይ ለይቲ ሰናይ ቅነ።
Come on, 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 come on I'll leave.